Mustafa.net.
Bu yorug' olamdan nega ketdi zotajon, bizni tashlab kimlarga, nega ketdi zotajon, siz edingiz-ku mani boshimdagi tojim, bu shafqatsiz hayotda man otasiz qoldim.
Otajon kechiring, sizga mehrim bermadim, sizni gaplaringizga man umuman kirmasdim. Endi kech bilaman, bu gaplarim befoyda, mani butirikimni endi nima foyda. Ota shumikan qismatim, mansizsiz yashadim, hatto bo'lsa yolg'ondan ota deya olmadim. Charchadim otajon, sizsizligiga azob, azob chekmoqdaman, ota siz ekan qiyin hayot.
Bosh qo'yib sajdaga so'rayman Allohim, Allohim o'zing rozi bo'lgin otamdan. Otajon qabringiz nurlarga to'lsin, joyingiz ilohim jannatdan bo'lsin. Bo'lganingizda yonimda yarim umrim berardim, tizzangizga bosh qo'yib yosh boladek yig'lardim. Har dam sizni eslasam qabringizga boraman, mana otamning uyi deya duoyi
ekan. Mansizsiz yashadim, hatto bo'lsa yolg'ondan ota deya olmadim. Oqar suvni qadri yo'q deyishgani rost ekan, vaqtida qadrisi yetmadim, endi afsusdaman. Kechagiday esimda bergan nasihatlaringiz, halol yo'lni tanla, haromga qo'l urma degandingiz. Otajon esimda har bir aytgan gaplaringiz, qulog'imda jaranglar har bir aytgan so'zlaringiz.
Yulduzlarga yig'layman kechalari uxlamay, tong otguncha nomingiz yuragimdan kuylayman. Dunyolardan to'yarman ba'zan sizni sog'inib, qabringizga qo'yarman yig'lab g'arib boshimni. O'rningizga otajon o'zim borsam bo'lardi, yig'lamasdan yurardi shunda opam singlim ham. Endi sizni ko'rmaymiz, qilsak to'yu tomosha, tunda o'g'il qizingiz qo'shilishib yig'laymiz. Yorug' olamdan nega ketdi zotajon, bizni tashlab kimlarga, nega ketdi zotajon, siz edingiz-ku mani boshimdagi tojim, bu shafqat